ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 8 თებერვალი სამშაბათი. თბილისის სტუდიაში ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩალიჟავა, რამდენიმე წუთში შემოგვერდება ნიკო ნერგაძე, აგრეთვე რევა საყევარიშვილი ეკონომიკის სიახლეებით და გაუძღვებით ერთად გადაცემას. ახლა კი ახალ ამბებს გთავაზობთ. მოსკოვის დომოდედოვოს აეროპორტში განხორციელ 24 იანვარს განხორციელებულ ტერაქტზე პასუხისმგებლობას იღებს ჩეჩენ მეამბოხეთა ლიდერი დოკუ უმაროვი. მან ვიდეო მიმართვა განათავსა, მისი ვიდეო მიმართვა არის განთავსებული ვებგვერდ კავკას ცენტრზე არაბულ და რუსულ ენებზე, სადაც ის ამის შესახებ აცხადებს. შეგახსენებთ, 24 იანვარს დომოდედოვოს აეროპორტში მომხდარი ტერაქტის შედეგად 36 ადამიანია დაღუპული. საავადმყოფოებში 120-ზე მეტი დაზარალებული იყო გადაყვანილი. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგი იწყებს თავის სამდღიან ტურნეს ჩრდილოეთ აფრიკის და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში. ორგანიზაცია Human Rights Watch აცხადებს, რომ ეგვიპტეში დაწყებული მასობრივი გამოსვლების და არეულობის შედეგად 287 ადამიანი არის დაღუპული. მოსკოვიდან გააძევეს, ასე ვთქვათ, ბრიტანულ გაზეთ Guardian-ის კორესპონდენტი ლუკ ჰარდინგი. მას არ აუხსნეს მიზეზები, თუ რის გამო იყო გაძევებული. ეს პირველი შემთხვევა, როდესაც რუსეთიდან ბრიტანეთის ჟურნალისტი გააძევეს ცივი ომის შემდეგ, აღნიშნავს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი. Guardian-ის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში კი აღნიშნულია, რომ ლუკ ჰარდინგი მოსკოვში ჩაფრინდა მას შემდეგ, რაც 2 თვის განმავლობაში ლონდონში მუშაობდა პუბლიკაციაზე WikiLeaks-ის დოკუმენტებზე დაარწმუნებით. საპასპორტო კონტროლის სამსახურში მას ჩამოართვეს პასპორტი, შემდეგ უთხრეს, რომ მას აკრძალული აქვს რუსეთში შესვლა. და 45 წუთიანი ლოდინის შემდეგ ის პირველი თვითმფრინავზე დასვეს, რომელიც ლონდონისკენ მიემართებოდა, და მხოლოდ თვითმფრინავის კაბინაში დაუბრუნეს პასპორტი. Guardian-ი თავის კორესპონდენტის მოსკოვიდან გაძევებას უკავშირებს პუბლიკაციას, რომელიც WikiLeaks-ის მასალებს ეყრდნობოდა და რომელშიც ირწმუნებოდა ავტორი, რომ რუსეთი პუტინის დროს გადაიქცა მაფიოზურ სახელმწიფოდ. და აგრეთვე Guardian-ი აღნიშნავს, რომ თავის კორესპონდენტის გაძევება რუსეთიდან ამ გაძევების შესახებ ძალიან აშკარად უმაღლეს დონეზე იყო მიღებული. ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანამ ლიტომ ეჩქვეშ დააყენა უკრაინის მთავრობის მცდელობა გარანტირებული იყოს ამ ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლება. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აუდრონიოს აზუბალისმა განაცხადა, რომ ამის შესახებ კიევში ვიზიტისას მან უკრაინის მთავრობას განუცხადა. მას არ დაუზუსტებია კონკრეტულად რაზე ესაუბრა თავის უკრაინელ კოლეგას, მაგრამ გამოთქვა იმედი, რომ მის წინადადებებს სერიოზულად და გულმოდგინედ შეისწავლია. ლონდონში სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს დღეს, სავარაუდოდ, დიდი ალბათობით ასე ვარაუდობენ, რომ დღეს იქნება მიღებული გადაწყვეტილება WikiLeaks-ის დამფუძნებელ ჯულიან ესანჟის შვედეთში ექსტრადიციის შესახებ. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, პარლამენტი დღეს საგაზაფხულო სესიის პირველ პლენარულ სხდომას გამართავს. სხდომა წესის ამბებს საქართველოს ჰიმნით გაიხსნება. პლენარულ სხდომაზე რამდენიმე ახალი ინიციატივის პირველი მოსმენით განხილვაა დაგეგმილი, მათ შორის გრძელვადიანი პაემნების ამოქმედების დაჩქარების, მანდატურების კერძო სკოლებსა და პროფესიულ სასწავლებლებში, შესვლის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების ელექტრონული ფორმის დანერგვის, სკოლების ბრენდირების და ასე შემდეგ. დღევანდელ სხდომაზე აგრეთვე მოხდება საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ ხელშეკრულების რატიფიკაციაც. საგაზაფხულო სესიის პირველი პლენარული სხდომა 12 საათზე დაიწყება. ქვეყანაში სასურსათო კრიზისსა და კვების პროდუქტების ფასებთან დაკავშირებით შექმნილ მდგომარეობაზე დღეს იმსჯელებენ პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტში, სადაც დეპუტატებს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბაკურ კვეზარელი შეხვდება. კომიტეტის სხდომა 13 საათზეა დაგეგმილი. საქართველოში გრძელდება მართლმადიდებელი ქვეყნების საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ვიზიტი. დღეს ისინი არ შეხვედრას გამართავენ, მათ შორის დავით ბაქრაძე შეხვდება ასამბლეის დელეგაციის წევრებს. სააგენტო პირველი ქართული პარტიის ერთ-ერთ წევრს ოფა ხორგვანზე დაყოვნებით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ქართული პარტიის ლიდერები ირაკლი ოქროაშვილს შეხვდნენ, შეხვედრა შვეიცარიაში გამართაო, წერს სააგენტო სოფიო ხორგვანზე დაყოვნებით. და ეროსი კიტმანშვილი, სოზარ სუბალია, ლევან გაჩეჩილაძე იმყოფებოდნენ რამდენიმე დღის წინ შვეიცარიაში. რაც ეხება ამინს, უახლოესი დღების განმავლობაში დასავლეთ საქართველოში უამინდობა გაგრძელდება, ამის შესახებ უკვე სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი განმოსდაცვის სამინისტროს პროგნოზირების ცენტრის ხელმძღვანელზე დაყრდნობით წარცელებს ცნობას. მცირე ხნით გამოდარება მოსალოდნელია, 9 თებერვალს 10 თებერვლიდან კი ნალექი ისევ გაგრძელდება. გასაათი და 6 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით ამინდის პროგნოზით ნინო თარხნიშვილი ეთერში.
დიდი იმედი მინდა მქონდეს, რომ ჩემი ამინდები მოგენატრათ და მოგაკლდათ. და სანამე ვისვენებდი, ვინ მოსწრეს, რამდენმა წვიმის წვეთმა გადაიარა ჩვენს თავზე, რამდენმა ფიფქმა თუ უბრალოდ თოუჭყაბმა, რამდენმა ქარმა აგვიჩეჩეთმა და რამდენი შავი ღრუბელი გადარეკა ჩვენი ცისფერი ციდან. ხო და მოვედი, რომ გითხრათ ამბავი დღევანდელი ამინდისა. რაღაც არქეულად კი გამომივიდა, მაგრამ მაინც. წვიმიანი დღე და 7 გრადუსი სითბო უნდა იყოს ქუთაისში, ანალოგიური ამინდია ნავარაუდევის უქდიჩი. ვესტიაში ტემპერატურა -3 გრადუსამდე დაეცემა, მოსალოდნელია ნალექი თოვლის სახით. სინოპტიკოსთა ვარაუდით დღეს ამბროლაურში მოთოს, ჰაერი 5 გრადუსამდე გათბება. +9 და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი სოხუმში, ასევე +9 და წვიმაა ნავარაუდევი ბათუმშიც. 6 გრადუსი სითბო უნდა იყოს გორში, +3 და მცირე თოვლი იქნება ოცხინვალში, -1 და თოვლია ნავარაუდევი ყაზბეგში. დღეს თელავში ჰაერი 6 გრადუსამდე გათბება, +8 და მზიანი დღე უნდა იყოს რუსთავში, 1 გრადუსით ნაკლები, +7 და მზიანი დღეა ნავარაუდევი თბილისშიც. და ის მინდოდა მეთქვა კიდევ, რომ ამდენი ხნით აღარ დავიკარგები კიდევ გარგახანს.
ჩვენ ძიმედი გვაქვს, რომ ნინო თარხნიშვილი აღარ დაიკარგება შვებულებაში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. რა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 8 წუთი შესრულდება. რამდენიმე წამში ახლა გეტყვით რამდენიმე თემის შესახებ, რომელსაც გადაცემის დარჩენილ ნაწილში შევეხებით. თავდაპირველად რეგიონების ამბებზე ვილაპარაკებთ. აჭარაში სტიქიის შესახებ, იქ თოვლის გამო მეწყერი ჩამოწვა შუახევის და ხულოს სოფლებში. ფოთის ნავსადგურში ჩაიძირა უკრაინის დროშის ქვეშ მცურავი ტვირთმზიდი. ამაზე გეტყვით აგრეთვე კომუნალური გადასახადების გადახდაში სიახლეზე, რომელსაც იცით ალბათ უმრავლესობა თქვენგანმა, თუმცა კიდევ ერთხელ შევეხებით ამ თემას. ეკონომიკის სიახლეებს რევა საყევარშვილი გაგვაცნობს და შეგახსენებს აგრეთვე შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 15-10, გადაცემის მეორე ნახევარში კი დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 988-327, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც უკვე გითხარით, გადაუღებელი თოვლის შედეგად მეწყერი ჩამოწვა შუახევისა და ხულოს რამდენიმე სოფელში, უსახლკაროდ არის დარჩენილი 10-ზე მეტი ოჯახი. უხმა ნალექმა და ქარიშხალმა დააზარალა ქობულეთის რაიონიც.
შუახევის რაიონის სოფელ ბარათეულში მაშველები 7 საათის განმავლობაში ეძებდნენ სოფში მოხვედრილ ომარ ცენტერაძეს, რომლის სახლიც მეწყერმა მთლიანად წაიღო. ოჯახის სხვა წევრების დროულად გადარჩენა მეზობლებმა შეძლეს. ომარ ცენტერაძის პოვნა რამდენიმე მეტრის სიღრმეში მხოლოდ სამაშველო სამსახურების ჩარევის შემდეგ მოხდა, სწორედ მაშინ, როცა მისი გადარჩენის იმედი აღარავის ჰქონდა.
ადამიანის ოსკლად, რა თქმა უნდა, კონტაქტური იყო იმ მომენტში. მოიყვეთ თოვლის სიღრმიდან, გაეწია პირველი სამეცნიერო დახმარება და დაახლოებით 3-4 კილომეტრი ფეხით ის საკასის საშუალებით ჩამოიყვეთ სოფლამდე.
ტიქიური მოვლენა დაახლოებით 9 საათისთვის განვითარდა, რომელმაც დააზიანა და წაიღო მთლიანად დაშალა საცხოვრებელი სახლი, რომელსაც სახლში ცხოვრობდა 4 სული. სამი სული მაშინვე იქნა ნაპოვნი, ერთი ოჯახის უფროსი 56 წლის ცენტარაძე, მთელი მოსახლეობის მობილიზების შემდეგ სამაშველო რასპთან ერთად ყველა ერთდროული ძებნის შედეგად აი ამ საღამოს ინახა ადგილზევე, სადაც იქნა განვითარებული ეს პრობლემა.
გადაუღებელი თოვლის შედეგად მეწყერი ჩამოწვა შუახევისა და ხულოს რამდენიმე სოფელშიც. ჩაიხერგა რაიონულ ცენტრებთან და მოკავშირებელი გზები. სიტუაციის ადგილზე გასაცნობად დილიდანვე გაემგზავრნენ აჭარის მთავრობის წარმომადგენლები. მთავრობის აპარატის უფროსის ომარ მეგრელიძის თქმით, ყველა რაიონში შექმნილია საგანგებო ჯგუფი და ზარალის ოდენობა დგინდება. მთავრობა დაზარალებულ მოსახლეობას დახმარებას აღმოუჩენს.
ყველა რაიონში ადგილობრივი ხელისუფლება უკვე მუშაობს დათვლილი არის ზარალი და აჭარის მთავრობა პარალელურ რეჟიმში ბუნებრივია ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის რომ რაც შეიძლება მოკლე ვადაში ადგენელი იქნას და დახმარება გაეწოს კონკრეტულ ოჯახებს.
უხვინალეკისა და ქარიშხლის შედეგად ზიანი მიადგა ქობულეთის რაიონსაც. ძლიერმა ქარმა რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ხუთსართულიან სახლს მთლიანად ახადა სახურავი. დაიტბორა ათობით სახლის პირველი სართული. მეწყერი ჩამოწვა სოფელ დაგვას ცენტრალურ გზაზე. შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელიც ზარალის ოდენობას ითვლის.
ყველა სამსახური მობილიზებული არის, გასული არიან ადგილებზე, დგინდება შესაბამისად ზარალი, თუ რა ზარალი მოგვაყენა, ზიანი მოგვაყენა სტიქია, ასე ვთქვათ. არის შემთხვევები და ამჟამად მიყოფები ჩვენ სოფელ დაგვაში, სადაც მოხდა მიწის ჩამოწოლა და ჩაიკეტა ცენტრალური გზა.
თითოლობისა და სტიქიური მოვლენების გამო ელექტროგადამცემი ხაზები დაზიანდა და ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა ხულოსა და შუახევის 12000 აბონენტს. ენერგოპრო ჯორჯიას თანამშრომლები მიუხედავად ცუდი ამინდისა, დაზიანებული ხაზების აღსადგენად მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდნენ. მაღალმთიან აჭარაში უკვე რამდენიმე დღეა გადაუღებლად თოვს. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
აგრძელებს გადაცემას 9:11 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო კალაშვილი და ნიკო ნარგაძე. კოჩალე ჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი. შემდეგ სიუჟეტი ფოთიდან მივიღეთ. იქ ნავსად გუში უკრაინის დროშის ქვეშ მცურავი მშრალ ტვირთ მზიდი ჩაიძირა. ეკიპაჟის წევრების გადარჩენა მოხერხდა და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. თეა აფსარიძეს მოუსმინეთ.
გუშინ ფოთის პორტში უკრაინის დროშის ქვეშ მცურავი გემი ჩაიძირა. შემთხვევის მიზეზი უამინდობა გახდა. შატვირთ მზიდი გემი გრიგორი პეტროვსკი ფოთის პორტის გარე რეიდზე იდგა. ძლიერი ღელვისა და ქარის გამო ის პორტის დამცავ მოლ შეეჯახა და შვაზე გადადგა. ეკიპაჟის 11 წევრი ნაპირზე უვნებლად გადმოიყვანეს, მათგან ერთ-ერთი ქალია. სამაშველო ოპერაცია სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტისა და ფოთის პორტის კონტროლის სამსახურის თანამშრომლებმა განახორციელეს. ამის შესახებ სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი აზო გიორგაძე გვესაუბრება.
მცურავი საშუალების ასეთ მდგომარეობაში ჩავარდა განაპირობა ასე უამიდობამ ძალიან ცუდმა ამიდმა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით განხორციელდა სამაშველო ოპერაცია სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ოპერაციების მართვის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლების მიერ და ასევე ამ ჩვენს სამსახურთან ერთად აღნიშნულ სამაშველო ოპერაციებში მონაწილეობდა ფოთის პორტის კონტროლის სამსახური. მინდა აღნიშნო, რომ ეკიპაჟის 11 წევრი სრულად უვნებლად იქნა გადმოყვანილი ასეთ ფორს მაჟორულ და ასე ამიდის ასეთ სასტიკ პირობებში და გადაყვანილი იქნა ფოთის ნავსადგურში, სადაც ასევე დახვდა მობილიზებული იქნა და ჩართული იქნა სამედიცინო სამსახური. ჰქონდათ ცოტა ესეთი სტრესული მდგომარეობა, შიშის მდგომარეობა, ყველას ბუნებრივი არის ასეთ საკითხთან დაკავშირებით ეს დამახასიათებელია.
სასაზღვრო პოლიციის წარმომადგენელთა განცხადებით, გემის ეკიპაჟი მოსალოდნელი უამინდობის შესახებ პორტის მიერ წინასწარვე იყო ინფორმირებული. ეკიპაჟის 11 წევრიდან ერთი რუსეთის, ორი აზერბაიჯანის, დანარჩენი კი უკრაინის მოქალაქია.
ვინაიდან ეს გემი იმყოფებოდა რეიდზე, მათ არ ჰქონდათ საზღვარი გახსნილი და მას შემდეგ რაც ეს ხალხი გადმოყვანილი იქნა ფოთის ნავსადგურში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დეპარტამენტის სამეგრელოს ზემო სვანეთის საიმიგრაციო კონტროლის განყოფილება ფოთის თანამშრომლების მიერ მათ გაეხსნათ საზღვარი, საზღვრის რეჟიმი.
ეკიპაჟის წევრები კომენტარს არ აკეთებენ. მომხდართან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. მოკვლევას სასაზღვრო პოლიციის საგამოძიებო ჯგუფი აწარმოებს. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გვაგრძელებს გადაცემას 9:15 შესრულდება. სულ რამდენიმე წამში მოდი ახლა გეტყვით თუ რა არის დაგეგმილი ქვეყანაში, რა უნდა მოხდეს. დღეს დაგემკმილი მოვლენების ძირითადი ნაწილი უტრიალებს იმას, რომ პარლამენტში დღეს საგაზაფხულო სესიის პირველი პლენარული სხდომა არის დაგეგმილი. პარლამენტში დღეს სურსათის გაძვირებულ ფასებზე უნდა იმსჯელონ წესით და ასევე სხდომაზე ხათუნა კალმახელიძემ წარსდგება საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი. ის გრძელვადიანი პაემნების შესახებ ილაპარაკებს. ასევე საქართველოს სტუმრობს ქვეყნების საპარლამენტთაშორისო ასამბლეის დელეგაცია, ისინი დღეს გააგრძელებენ შეხვედრებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 93 წლის იუბილეს აღნიშნავს, ამასთან დაკავშირებით ფოტო გამოფენის ჩატარება არის დაგეგმილი. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. თბილისის მოსახლეობას კომუნალური გადასახადების ერთიანი ადმინისტრებით გადახდა უკვე 7 თებერვლიდან მოუწევს გუშინგლიდან, როგორც საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელ კომისიაში განმარტავენ. თუ თბილისის მოსახლეობა წყლის ან დასუფთავების მომსახურების მიმდინარეთვის დავალიანებას არ გადაიხდის, მას ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდება. რაც შეეხება დაგროვილ დავალიანებებს, თბილისის წყალში განმარტავენ, რომ ერთიანი ადმინისტრების სისტემის შემოღების მიუხედავად შესაძლებელი იქნება, რომ წყლის არსებული დავალიანება 36 თვეზე გადანაწილდეს, რაც მიმდინარე გადასახადთან ერთად დაიფარება. უფრო მეტ ამ ყველაფრის შესახებ ახლა ნინო თარხნიშვილი გეტყვით.
7 თებერვლიდან თქვენს კარში შემოცურებული კომუნალური გადასახადის ქვითარი ერთი სიახლით იქნება მნიშვნელოვანი. თბილისის მოსახლეობას კომუნალური გადასახადების ერთიანი ადმინისტრირებით გადახდა მოუწევს. ანუ უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, შეიქმნა სამრგოლიანი ჯაჭვი. და თუ კი მაგალითად თქვენ წყლის ან დასუფთავების მომსახურების დავალიანება გაქვთ, ელექტროენერგიის მიწოდება შეგიწყდებათ. აღნიშნული გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტმა 2010 წლის ოქტომბერში ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ კანონში ცვლილებების ნიადაგზე მიიღო. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის დადგენილებით კი მოსახლეობიდან კომუნალური დავალიანებების ამოღებას ელექტროგამანაწილებელი კომპანიები თელასი და ენერგო პრო ჯორჯია განახორციელებენ. სიახლის მიზეზად საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე გურამ ჩალაგაშვილი გადასახადების გადახდის ჰარმონიზაციის აუცილებლობას ასახელებს და ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აკონკრეტებს, რომ ამ შემთხვევაში საუბარია წყლისა და დასუფთავების მხოლოდ და მხოლოდ მიმდინარეთვის დავალიანებებზე. გურამ ჩალაგაშვილი იმ სქემას განმარტავს, რომლის მიხედვითაც თბილისის მოსახლეობას თებერვლიდან გადასახადების გადახდა მოუწევს.
გადაიცეთ მიმდინარეთვის დავალიანებას წყლისა და დასუფთავებისას, აღიქმება მხოლოდ ელექტროენერგიის გადასახადები. ამ შემთხვევაში თქვენ განსაზღვრებათ 5-დღიანი ვადა იმისათვის, რომ დაფაროთ დავალიანება და 5-დღიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა თელასის ექნება უკვე ვალდებულება, რომ შეგეწყვიტოთ ელექტროენერგიის მიწოდება.
მისივე თქმით, ენერგეტიკის მარეგულირებელმა კომისიამ გაითვალისწინა ის ფაქტი, რომ მოსახლეობას წლების განმავლობაში ჰქონდა დაგროვილი წყლის დავალიანება და შესაბამისად კომპანია თბილისის წყალს მისცა რეკომენდაცია დავალიანების დაფარვა 36 თვეზე გადანაწილდეს. მსგავს განცხადებას ავრცელებს თავად კომპანია Georgian Water and Power. ერთიანი ადმინისტრირების სისტემის შემოღების მიუხედავად კომპანიის მტკიცებით შესაძლებელი იქნება წყლის არსებული დავალიანების 36 თვეზე გადანაწილება, რაც მიმდინარე გადასახადთან ერთად დაიფარება. კომუნალური გადასახადების ერთიანი სისტემით ადმინისტრირებას აპროტესტებენ ქრისტიან დემოკრატები. მათ გასული წლის 13 დეკემბერს საკონსტიტუციო სასამართლოს აღნიშნული გადაწყვეტილების გაოქმების მოთხოვნით მიმართეს. სოციალურად გაუმართლებელი გადაწყვეტილება მხოლოდ მძიმე ტვირთად დააწვება თბილისის მოსახლეობას, ამბობს თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების წევრი ინგა გრიგოლია.
პირველი ჩვენი მოთხოვნაა სასწრაფოდ დაიწყოს სასამართლომ ამ სარჩელის განხილვა და მეორე, ხელისუფლებამ სასწრაფოდ მიიღოს გადაწყვეტილება და ამერთიანი ქვითრიდან ამოღებულ იქნას წყლის გადასახადი. იმიტომ რომ არის უმძიმესი სიტუაცია ქვეყანაში, იმიტომ რომ მოსახლეობის 80%-ზე მეტი არის უკვე უმუშევრად დარჩენილი, ეს არის წარმოუდგენელი დანაშაული, ადამიანებს ერთიანი ქვითრით გადაახდევინო ყველა გადასახადი.
როგორც ქრისტიან დემოკრატები აცხადებენ, ისინი უახლოეს დღეებში საკონსტიტუციო სარჩელთან ერთად მოქალაქეთა ათასობით საჩივრით მიმართავენ ენერგო ომბუდსმენსაც. ეკონომიკის ექსპერტი ემზარჯ გერენაია მიიჩნევს, რომ ქალაქში წყალმომარაგების გაუმჯობესებისათვის აუცილებელია გადასახადის ამოღების მეთოდის გაუმჯობესება. მისი თქმით, ონკანიდან წამოსული წყლის მიღმა უამრავი სამუშაო მიმდინარეობს, რაც მოსახლეობის მხრიდან გადასახადის გადახდის აუცილებლობას საჭიროებს.
მეთლი ეზარის მიზულებითი ნაბიჯი მისათვის, რომ ელემენტარულად თბილი კავკასიონი ფუნქციონირება შეძლოს და ჩვენ ბოლოს და ბოლოს თბილისში გამართულად ყოველდღე გვიყვანდეს ეხლა. თუ მეორე მხრიდანაც შეხედა თქვენ წყლის გადასახადი, რომელიც მოვიდით, უნდა გადაიხადოთ. ვიხდით შეუგზავნით გაზს. წყალი რატო არ უნდა გადაიხადოთ? ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს გადგა მომენტი რომ უნდა გადავიხადოთ ეს გადასახადი და უნდა რომ ხომას გამართულად წარმოვაგებოთ.
თავად თბილისის მოსახლეობას კი კომუნალური გადასახადების ერთიანი ადმინისტრირებით გადახდის თაობაზე დაახლოებით ერთნაირი პასუხი აქვს.
სუსხარის დენი და სუსხარი წყალი, ხო? იმას ზრივს ხდით, არა ვარ მომხრე.
რაღაცა რო ქონდა საშუალებები, ჯერ შუქს მიხდიდი, მერე წყალს და ახლა გაერთიანებული როგორ უნდა გავაკეთოთ, არ ვიცი.
რა შუაშია დენის გადასახადი წყალთან და ნაგვის გატანასთან. იქნებ ამ გაჭირვებულ სიტუაციაში ადამიანს არა აქვს ამის საშუალება უჭირდა იმდენს იხდის რომ დენი ქონდეს, რომ ასაჭმელი გააკეთოს ან გაწფეს და ამ დროს უთიშავენ საერთოდ.
გამრულების აზრით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თახნიშვილმა მოამზადა. ვაგრძელებთ გადაცემას. გასაათი და 21 წუთი სრულდება. შეგახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი. 28 იანვარს ყვარლის რაიონის სოფელ ახალსოფელში მდებარე ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესიის შენობის დარბევას სახალხო დამცველი გამოეხმაურა განცხადებით. ამ ეკლესიაში საკვირაო სკოლაც გათავსებული და ის ბოლო სამი თვის განმავლობაში ორჯერ დაარბიეს. ადგილზე მისულ ბრელს შენობის დერეფანში დახვდა მოსაქმული. საეკლესიო ნივთები, ჯვარი, ასევე მოსწავლეების ნახატები და სხვადასხვა ტიპის ინვენტარი გადმოყრილი იყო დაზიანებული. სახალხო დამცველი მოზარდებს, მათ ოჯახებს, სკოლის ადმინისტრაციას და პედაგოგებს მოუწოდებს გააცნობიეროს რამდენად დიდია შეუწყნარებლობის პროპაგანდის საფრთხე და როგორი მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო საქმიანობა, რომელიც ხელს შეუწყობს მოზარდებში განსხვავებულობისადმი ნეგატიური სტერეოტიპების აღმოფხვრას და ტოლერანტული გარემოს გამტკიცებას. უფრო მეტს ახლა ეკა ქევანიშვილი გეტყვით.
სახალხო დამცველს თავის განცხადებაში სამოქალაქო განათლებაზე აქცენტი ყოველად არ დაუსვამს. სკოლის პედაგოგებისა და მშობლებისადმი მიმართვასაც კონკრეტული მიზეზი ჰქონდა. ყვარლის რაიონის სოფელ ახალსოფელში მდებარე ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესიის შენობის დარბევაში სწორედ სკოლის ასაკის მოზარდები მონაწილეობდნენ. ადგილზე მისულ ეკლესიის ხელმძღვანელს მარიკა ცხადაძეს 28 იანვარს ასეთი სურათი დახვდა.
წიგნები, ველები, სათამაშო, აბსოლუტურად ყველაფერი ყუთებში ჰქონდა და გადმოყოლ თაროებიდანაა, შაქარი ჰქონდა, სამზარეულო გვაქვს, ბანაკებს ვაკეთებთ ხოლმე იქ და მორჩენილი ასე მობნეული მთლიანად. შემოგრეული იყო ფანჯრები და ფანჯრებიდან იყვნენ შემოსული. ეს იყვნენ ბავშვები, 12-13 წლის ბავშვები. ბავშვების ხედან ჩვენ ძალიან გვიკვირს რა რატო მოხდა. უფროსებისგან იყვნენ გაქეზებული თუ არაფერი არ ვიცით. ეს ბავშვები ჩუმად არიან ბოდიშის მოსახლეთ მოგუყვანეს შობლებმა. მე ვკითხე, მაგრამ აღაჩმებულები არიან, არაფერს არ ამბობენ.
სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში არასრულწლოვანების მიერ განმეორებით ჩადენილ დანაშაულს შემაშფოთებელ ფაქტად მიიჩნევს. იმიტომაც რომ ბოლო დროს რელიგიურ უმცირესობებზე თავდასხმის ფაქტებმა საგრძნობლად იგლო.
არ შეიძლება ხა 12 ან 14 წლის ასაკის ბავშვს თავისთავად გაუჩნდეს სურვილი თქვა წავიდეს და რომელიღაც შენობა ან დაარბიოს ან გაანადგუროს იქ არსებული თქვა ნივთები. სწორედ ეს იყო მიზეზი რომ მე მივმართე იგივე სკოლის პედაგოგებს, იგივე მშობლებს, რომ მათ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ ამას, იმიტომ რომ მათ ეკისრებათ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, როდესაც ბავშვი ჩადის მსგავს ქმედებას.
აქვე შეგახსენებთ რომ ახალსოფლის ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესია 2010 წლის დეკემბერშიც დაარბიეს და მაშინ საკვირაო სკოლიდან სათამაშოები და სხვა ნივთები წაიღეს. 2002-ში კი ეკლესია დღემდე დაუდგენელმა პირებმა გადაწვეს. საქმე გამოძიებული არ არის. ზოგადად ძალადობის ფაქტები კი გიორგი ტუღუშის ინფორმაციით გაცილებით მეტი 2008-2009 წლებში იყო. როცა რელიგიური დანაშაულის კლების ტენდენციაზე ვლაპარაკობთ, იქვე ჩნდება კითხვა: რა არის ამის მიზეზი? საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება თუ გამკაცრებული მართლმსაჯულება?
ერთი მხრივ გაჩნდა შიში იმისა, რომ ასეთი ხმებისთვის ადამიანი დაისჯება და ამიტომ ვერიდეს, და მეორე მხრივ ამ სიძულვილისა და შეუწყნარებლობის განწყობა მე მგონი არ იყო მაინც. რომ ეშინია წასულებლობის დასრულებს და კონკრეტულ წაკეზება ხდება ამ კონკრეტულ ჯგუფში ბავშვებისა ამის დარბევაზე, იმიტომ რომ იცი რა არც ადმინისტრაციული და არც ციხო სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ დაეკისრებათ ამის გამო მათ. ხო ესეც რომ არ იყოს, ეს ფაქტი მიუთითებს იმაზე, რომ გარემო არის ამ შეუწყნარებლობით მოხტული და სკოლა, ოჯახი, ამ მოზარდების წრე, ეს არის რა მთავარი პრობლემა.
გვევნება ექსპერტი რელიგიის საკითხებში ბექამი დიაშვილი. რადიო თავისუფლებამ კითხვით მიმართა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტსაც. გვაინტერესებდა ბოლო პერიოდში საკანონმდებლო ორგანოში რელიგიური უმცირესობების დისკრიმინაციის სამსახველი რამდენი საჩივარია შესული. კომენტარი კომიტეტის წევრს დიმიტრი ლორთკიფანიძეს ვთხოვთ. მან გვითხრა რომ მსგავსი საჩივრები მასთან არ შესულა.
სიუჟეტი ეკაქხევანიშვილმა მოამზადა, აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, გადაცემას დღეს ნინო გალაშვილი და ნიკონ ერგაძე უძღვებით, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
კაცმას გავაგზავნებთ ეკონომიკის მთავარი ამბებით რევა საყვარიშვილის სტუდიაში.
დიამშტებისა ნინო ნიკო 12.3% ასეთია საქართველოს ახალი ინფლაციური რეკორდი, რომელიც იანვრის თვეში დაფიქსირდა 2011 წლის პირველივე თვე. ფასების მატების, ფასების გაუფასურების, ფულის გაუფასურების თვალსაზრისით უკვე რეკორდული აღმოჩნდა. ამ თვალსაზრისით ის მოლოდინი, რომ ინფლაციის 2010 წლის ბოლოს გააქტიურებული პროცესი 2011 წელს გადაედებოდა ჯერჯერობით მართლდება, რაც შეეხება ინფლაციის დაბალ ნიშნულზე დაბრუნებას, მთავრობის პროგნოზით ეს არ აუადრეს 2011 წლის მესამე კვარტლის მოხდება, თუმცა ეს პროგნოზი ჯერჯერობით მაინც უფრო ზოგად ხასიათს ატარებს და რამე კონკრეტულ გათვლას ნაკლებად ემყარება.
და ეს ალბათ არნიშნავს ფასების უკან დაბრუნებას.
სამწუხაროდ ალბათ არნიშნავს, როგორც წესი ეს ასე არ ხდება ხოლმე. შესაძლოა გულისხმობ ის გარემოება, რომ შარშენ ინფლაციის ერთ-ერთ წამახალისებლად და ფასების მაღალ დონეზე შემანარჩუნებლად გამოიკვეთა მათ შორის ტურისტული ნაკადის ზრდაც, რამაც გამოიწვია ის, რომ ის სეზონური გაიაფების ტენდენცია, რომელიც ზაფხულში მეტნაკლებად იკვეთებოდა ხოლმე, აღარ გამოიკვეთა იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ყველა პროდუქტზე, მათ შორის უპირველესად აგრარულ პროდუქტზე, მოთხოვნა იყო მაღალი და მის გამყიდველებს, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ქსელურ გამყიდველებს, აღარ ჰქონდათ აღარანაირი რეზონი ისა იმისთვის, რომ ფასები დაეწიათ. ამ თვალსაზრისით
წელს რა სამოფრაზო, რომ ტურიზმის ბრალია ინფლაცია.
ტურიზმის ბრალი ინფლაცია პირდაპირ ინფლაცია არ არის, მაგრამ ფაქტად რჩება, რომ როდესაც სეზონური გაიაფების ფაქტორი აღარ არსებობს, ამ თვალსაზრისით ფასების თუნდაც ოდნავ ქვემოთ ჩამოწევის საფუძველი ნაკლებად რჩება ხოლმე. პოზიტიური სიახლე ის არის, რომ 2011 წლის პირველი თვე საბიუჯეტო ნაწილში დიდი გადაჭარბებით შესულდა, 31 მილიონიანი პროფიციტია დაფიქსირებული, რაც მთავრობას აძლევს საფუძველს ივარაუდოს, რომ ეკონომიკური ზრდა წელს საკმაოდ მაღალი იქნება. გუშინ ბიზნესმენთა ფედერაციის საქართველოს მთავრობის ეკონომიკურ ბლოკთან შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ გაცხადდა, რომ მოლოდინი 4-ნახევრიდან 6%-მდე.
რა მიმართება არის, თუ შეიძლება რა მიმართება ზალაპარაკი ეკონომიკურ ზრდასა და ინფლაციას შორის? რა ტერმინებია?
Ну, მოდი ასე ვთქვათ, არის ერთი პირდაპირ მიმართება, რომელიც გულისხმობს თუნდაც ძალიან მარტივ რამეს. ინფლაციის გააქტიურების გამოხდება, ფასების მატება, მათ შორის პირველადი მოხმარების საქონელზე, სარეალიზაციო ფასები იწევს ზემოთ, შესაბამისად დასაბეგრი ბაზა პრაქტიკულად იზრდება. ანუ თუ ბენზინი ღირდა 2 ლარი მაგალითად, რომელიღაც ტიპის საწვავი და იქიდან იანგარიშებოდა გადასახადი, ახლა როცა ეს 2 ლარი და 15 თეთრი, შესაბამისად გადასახადი მეტი შემოდის. ანუ ამ თვალსაზრისით პირდაპირ ეფექტი თვალსაჩინო, თუმცა მეორე მხრივ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების და არაერთი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის გათვლაა, რომ საქართველოს გავსი გარდამავალი ტიპის ეკონომიკის ქვეყნისთვის 6%-ზე მეტი ინფლაცია თავისთავად უკვე შემაფერხებელია ეკონომიკური ზრდისთვის. ასე რომ ამ თვალსაზრისით ეს ეფექტები ერთმანეთს ფარავს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ერთი მხრივ ის გარკვეულ პოზიტიურ ეფექტს ატარებს საკუთარ თავში, თუმცა მეორე მხრივ სერიოზული შემაფერხებელი პროცესი ხდება იანვარში, როგორც უკვე ვთქვით, 12%-ზე მეტი იყო ეს ინფლაცია.
და ეს 12% არის ოფიციალური მონაცემები, რომელსაც მანამდე ბევრი მსმენია, რომ მაინც არენდობიან შეიძლება.
ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები ნამდვილად ასეთია, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმ დგენელებს, რომლიდანაც ინფლაციის საბოლოო კოეფიციენტი გამოდის, საკმაოდ სერიოზული წილი მასში მოდის აგრარულ პროდუქციაზე, რომლის ინფლაციური მაჩვენებელი მაშინ, როდესაც იყო 11% ინფლაცია აგრარულ პროდუქციაზე, ფასების მატება 23% შეადგენდა, ანუ სხვა მდგენელების ხარჯზე იყო ეს 11%-მდე ჩამოწეული. ამჯერადაც ასე ხდება, 12% არის საერთო ინფლაციის ფონი, რაც შეიძლება აგრარულ პროდუქციაზე ფასების მატებას, ის კლავად ძალიან მაღალია.
დიდი მადლობა ამ მომწურავი პასუხებისთვის. საყევარიშვილი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. 10:09 სრულდება. ჩვენ 2:20 ჩი დაბრუნდებით სტუდიაში სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნინო ლომაძე, ხაზე ჟურნალ ცხელი შოკოლადის რედაქტორი. თუმცა ჩვენ ჟურნალზე ნაკლებს ვილაპარაკებთ, უფრო ვილაპარაკებთ სხვა რამეზე.
რაზე? ეკონომიკაზე?
არა, არც ეკონომიკაზე. ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ თბილისში გაჩნდა ახალი ადგილი. უბრალოდ ადგილი ახალი არ არის, მაგრამ ახალია ეს მოვლენა, როდესაც
დისკუსიო მოედანი.
მადლობა, რეზო, შორიდან დავიწყებ
და რეზო. ეკონომისტი
და ისევ ეკონომისტი თუ პირდაპირ მოკლედ იტყვის. და ხოლო იმის შესახებ თუ რა არის სადისკუსიო მოედანი და ვინი დისკუსიებს და რაზე, ამაზე ახლა ვილაპარაკებთ 2:20 წუთში. თუმცა მანამდე ჯერ ახალი ამბები ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
ახალამებს გაგაცნობთ, კვლავ უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ჩეჩენ მეამბოხეთა ლიდერი დოკუ უმაროვი იღებს პასუხისმგებლობას მოსკოვის დომოდედოვოს აეროპორტში 24 იანვარს განხორციელებულ ტერაქტზე. მან ვიდეო მიმართა განათავსა ვებგვერდ კავკას ცენტრზე, სადაც ის ლაპარაკობს სწორედ ამის შესახებ და კიდევ არაერთ სხვა დეტალზე. შეკახელებ დომოდედოვოს აეროპორტში 24 იანვარს განახორციელა ტერაქტი. თვითმკვლელმა ტერორისტმა 36 ადამიანი ემსხვერპლა ამ ტერაქტს. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაიწყო სამდღიანი ტურნე ჩრდილოეთ აფრიკის და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში. ის ტუნისში ჩავიდა დღეს. საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ინფორმაციით, ეგვიპტეში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მიმდინარე არეულობის დროს სულ მცირე 2,297 ადამიანია დაღუპული. მოსკოვიდან გააძევეს ბრიტანულ გაზეთ Guardian-ის კორესპონდენტი, ის აეროპორტიდანვე უკან გაამგზავრეს ლონდონში, რის მიზეზადაც Guardian-ი ასახელებს ლუკ ჰარდინგის მუშაობას WikiLeaks-ის მასალებზე, რომელიც ეხებოდა რუსეთს და სადაც და პუბლიკაციაზე, სადაც ლაპარაკი იმაზე, რომ რუსეთი პუტინის დროს მაფიოზურ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდა. ლონდონის სასამართლო დღეს გამოიტანს სავარაუდოდ ვერდიქტს WikiLeaks-ის დამფუძნებელ ჯულიან ესანჟის შვედეთში ექსტრადიციის შესახებ. ეცხება საქართველოს ამბებს. დღეს საქართველოს პარლამენტი პირველ საგაზაფხულო პლენარულ სხდომას გამართავს. 12 საათზე იწყება ეს სხდომა. არერთ საკითხზე იქნება მსჯელობა, მათ შორის სიახლეების სასჯელო აღსრულების და განათლების სისტემებში. ქვეყანაში სასურსათო კრიზისა და კვების პროდუქტების ფასებზე კი მსჯელებენ დღეს აგრარულ საკითხთა კომიტეტში. 13 საათზე დაგეგმილია ეს შეხვედრა და მას სოფლმეურნეობის მინისტრი დაესწრება, მიიღებს მონაწილეობას ამ სხდომაში. დღეს გრძელდება ვიზიტი მართლმადიდებელი ქვეყნების საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ვიზიტი. ისინი დღეს პარლამენტის სპიკერს შეხვდებიან.
მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, გადაცემას ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ჩვენთან რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დღეს გახლავთ ნინო ლომაძე, ცხელი შოკოლადის რედაქტორი. დიდი ნინო, დიდი მადლობა მოსვლისთვის.
დიდი
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. მსმენელს შევახსენებ 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ვიდრე 2 წუთის წინ ცადე წარდგენა ჩვენი თემისა, ცოტა დაბნეულად ვილაპარაკე, ამიტომ მოდი ახლა პირდაპირ.
დაფარვა გინდოდა და არ დაგაცალე.
რა მინდოდა დაფარვა? ხო არა, უბრალოდ მინდოდა რომ უფრო ყვავილოვნად ამეხსნა, მაგრამ სამარცხინო ჩამიფლავდა ეს განზრახ ხო? ჩემი ვერ რაღაც მოუქნელობის გამო. ახლა ნინოს გადავცემ სიტყვას, ნინო ლაპარაკია ახალ სივრცეზე, სადაც დისკუსიები ჩატარდება. მოდი იქნება შემთხვევა უფრო ლამაზად ვიდრე მოიცადე.
ეს ერთის ტყვით ზაფულში გადავწყვიტეთ, რომ ცხელი შოკოლადი ყოფილიყო არამხოლოდ საკითხავი და არამხოლოდ ტექსტი, არამედ ყოფილიყო ასევე სივრცე, სადაც უბრალოდ შევხვდებოდით, შევიკრიბებოდით და ვისაუბრებდით ჩვენთვის საინტერესო თემებზე. ზაფხულიდან დღემდე სულ 4 შეხვედრა ასეთი გამართა და 2011 წლიდან გადავწყვიტეთ, რომ კიდევ უფრო ინტენსიური გახდეს ეს შეხვედრები და ამიერიდან ყოველი თვის პირველივე კვირას გამართება ეს შეკრება, რასაკვირველია სხვადასხვა თემებზე. კაცრავდა ეს ჩვენი ბოლო შეხვედრა, გუშინდელი შეხვედრა იყო ასეთი თემით, ქართული ავანგარდი როგორც დემოკრატიის პირველი სიგნალი 90-იანი წლებიდან. ეს სათაური საკმაოდ საკამათო იყო და სპეციალურად შეირჩა ესე რომ დისკუსიისთვის როგორც სტიმული მიგვეცა თავიდანვე და ჩვენთვის ძალიან მოულოდნელად იმაზე მეტი ადამიანი მოვიდა შეკრებაზე ვიდრე ველოდით. დაახლოებით ველოდით ალბათ 50 კაცი და იყო 200 კაცამდე და მოვიდა იმაზე მეტი ვიდრე დარბაზ შეეძლო დაეტია და სამწუხაროდ ბევრს მოუხდა უკან გაბრუნება. რაც ჩვენთვის იმის მანიშნებელია, რომ იმ თემებზე რაზეც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ საინტერესოა ვიფიქროთ და ვილაპარაკოთ, არსებობს სხვა თემებიც, რაც შეიძლება უფრო ვიწრო საზოგადოებისთვის არის საინტერესო, მაგრამ ეს საზოგადოებაც არ არის ისეთი მცირე რიცხოვანი, რომ არ გავითვალისწინოთ მათი ინტერესი და ამიტომაც ეს თანამედროვე ხელოვნებაზე ზოგადად მსჯელობა და იმაზე ლაპარაკი, რამდენად რა პრობლემებია დღეს ამ სფეროში, არ არის ახლა ისეთი პოპულარული თემა შეიძლება მედიისთვის, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, არის ძალიან საინტერესო თემა თუნდაც ახალგაზრდებისთვის, მათთვის, ვინც დღეს მუშაობს სფეროში და ასევე მათთვის, ვინც მოიხმარს, ცუდი სიტყვაა, მაგრამ ვინც მოიხმარს და ვინც არის, თქვათ, მოყვარული თანამედროვე ხელოვნების რაღაცა პროდუქტი.
და ესე ფიქრობთ, ერთი 50 კაცზე მოვიდა 200 კაცი ქართულ ავანგარდზე სალაპარაკოთ.
სალაპარაკოთ,
კი. და ახალისტით ალბათ, ანუ ჯერჯერობით დაგეგმილი როგორც მივხვდი თვეში ერთხელ შეხვედრები.
თვეში ერთხელ იქნება კი ეს შეხვედრები და თემები შეირჩევა წინ ერთი თვით ადრე, მაგალითად შემდეგი შეხვედრა უკვე ვიცით რომ იქნება რეკლამაზე, რეკლამის თუ შეიძლება ითქვას ფილოსოფიაზე, რაც უკვე სხვა აუდიტორიისთვის იქნება.
და რა ფორმატი აქვს ამ შეხვედრას? ანუ ეს არის მომხსენებელი და ოპონენტი თუ უფრო თავისუფალი სისტემა თუ როგორ ხდება თქვენთან?
შეიძლება ითქვას რომ უფრო თავისუფალი სისტემა, უბრალოდ ყავს სტუმრები, 2-3 სტუმარი ყავს, რომლებიც შეიძლება ითქვას ეს მოხსენების ტიპის შესავალს აკეთებენ, ან თემაში გვიძღვებიან და შემდეგ ღია არის დისკუსია და უკვე ვუსმენთ აუდიტორიას და რაც ასევე უჩვეულოა ჩემთვის არის ის, რომ არის ყოველთვის არის ძალიან ცოცხალი დისკუსიები და არავის არ უჭირს პირველი შეკითხვის დასმა, რაც ხშირად ხდება ხოლმე და ვერასოდეს ვერ პასუხობთ ბოლომდე იმ კითხვებს, რაც აუდიტორიას აქვს ხოლმე და ყოველთვის რჩება გაუცემელი პასუხები, რაც სამწუხაროა, მაგრამ დროშით შეზღუდულები ვართ და ასევე გვაქვს ხოლმე ვიზუალური გაფორმება, თუ შეიძლება ითქვას. მაგალითად გუშინ ქონდა გურამ ციბახაშვილის ძალიან საინტერესო ფოტო არქივის ჩვენება, რაც არანაკლებ საინტერესო იყო, თქვათ, მომხსენებლების საუბრის მოსმენისა, რადგანაც უზარმაზარ ინფორმაციას და ჯერ განწყობას იჭერ იმ პერიოდის და აბსოლუტურად აღიქვა ყველაფერს, რაც იმ პერიოდში ხდებოდა, არამხოლოდ ამ, თქვათ, ჯგუფში, რომ ვინც მუშაობდა და ვინც აკეთებდა ამ ხელოვნებას, არამედ ზოგადად ქვეყანაში.
მოდი შევახსენოთ, ნინო ლამაძე არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ცხელი შოკოლადის მთავარი რედაქტორი. 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი და რამდენად მნიშვნელოვანი ამ მსგავსი ტიპის დისკუსიები თქვენი აზრით? ანუ თითქოს დიდი არაფერი ხო, რაღაც შეიკრება რამდენიმე ადამიანი ლაპარაკობს ხელოვნებაზე, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა, რომ რატო დიდი არაფერი, მოდის ბევრად უფრო მეტი ადამიანი ვიდრე გვეგონა და მე აღმოჩნდა, რომ სხვაგან არსად არ არსებობს ეგეთი ადგილი. ცოტა მეტი მომივიდა,
ცოტა გადაჭარბებული,
მაგრამ ცოტა არის, ძალიან ცოტა არის, ესე ხო?
დიახ, მაგ როგორ გითხრათ, ასეთ შეხვედრებს არასოდეს არ იჭრება პირდაპირ პრობლემები, ხო? და ასეთი მყისიერი შედეგი ამ შეხვედრას არაფერ შეიძლება ქონდეს. უბრალოდ ასეთი ტიპის შეკრებებზე იკვეთება ის პრობლემები და საზოგადოების, უბრალოდ იმ საზოგადოების ინტერესი, ვინც ესწრება ამ შეხვედრას და ასევე იკვეთება ის თემები, რაზეც ჩვენ შემდგომ ჟურნალში და ასევე ამ შეხვედრების ფორმატში ვაგრძელებთ მუშაობას. მაგალითად, გუშინ წამოიჭრა ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით საკითხი, რასაც ჩვენ უკვე გვქონდა ჟურნალში საუბარი, მაგრამ ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ აუცილებლად მაგ აგრძელდეს ამაზე დისკუსიები. პირველი ის, რომ როგორ ხდება, რა არის ზოგადად დღეს კულტურის პოლიტიკა და როგორ უნდა ფინანსდებოდეს კულტურა. ეს დღემდე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის, ცხადია პირველ რიგში მათთვის, ვინც მუშაობს ამ სფეროში, ან კულტურის სუბსიდირება. და ასევე მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი წამოიჭრა, ის რაზეც თავიდანვე პრინციპში დავიწყეთ საუბარი, იყო ის, რომ რამდენად ვაფასებთ ჩვენს უახლეს არსულს. ეს ხომ სულ 20 წლის წინ იყო, ხო? აღმოჩნდა, რომ არანაირი საარქივო მასალა, დოკუმენტი იმისა რა ხდებოდა იმ პერიოდში საქართველოში ადრემდე არ არსებობს. ესეც ჩემი აზრით ძალიან საერთოდ საინტერესო სამუშაო მათთვის, ვინც აპირებს ამ თემის დაინტერესებას, იგივე კვლევების გაკეთებას, რომ დაინტერესდნენ ამ პერიოდით, გამოიკვლიონ თუნდაც ეს ხელოვნება და არქივონ ჩვენი ისტორია.
Вот смерелиц гуреков чартот саубарში 988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გესმენთ ელფიდებისო, მადლობა რომ დაარეკეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
დღეს თუმართან ასეთი შეკითხვა გვაქვს. რა том დაარქვა მან სახელი ცხელი შოკოლადი ჟურნალს. მეორე. რა მიზანს ემსახურება ამ ჟურნალის идеოლოგია? მედი არაფერი არ.
მადლობა ზარისთვის. პრინციპში რატომაც არ შეგიძლიათ მეტი ელაპარაკოთ ჟურნალზე და ჟურნალზე ცხელი შოკოლადი რასაც.
დიდი მადლობა კითხვისთვის. პირველი ეს სახელი ჟურნალს დაერქვა ჯერ კიდევ მაშინ, სანამ მე დავიწყებდი ამ ჟურნალში მუშაობას. ამიტომაც შემიძლია მხოლოდ იმის თქმა, რომ ეს იყო ჩაფიქრებული ჟურნალთან ერთად. უნდა ყოფილიყო ესეთი სივრცე, შეიძლება კაფის ტიპის, სადაც შეიკრიბებოდა თქვა რაღაცა ტიპის საზოგადოება და ისაუბრებდნენ ამ თუ იმ თემაზე. ანუ სახელი შეირჩა, მე მგონი, უფრო სპონტანურად, ვიდრე ძალიან დაგეგმილად. ამიტომ სხვა ვერაფერს ვერ ვიტყვი ამასთან დაკავშირებით. ჟურნალზე შემიძლია გითხრათ ის, რომ ეს არის ზოგადი ინტერესის ჟურნალი, თუ შეიძლება ესე ითქვას. ანუ ჩვენ არ ვართ შეზღუდულები თემატიკაში. ჩვენ როგორც ალბათ ყველა მედია ვცდილობთ აღწეროთ ეს რეალობა, რომელშიც ვცხოვრობთ და ხანდახან ვაკრიტიკოთ კიდევაც ეს რეალობა. ჩვენ წერთ როგორც თქვათ გვაქვს ესეთი რუბრიკა კები, როგორც ეხება და ეთმობა მიმდინარე მოვლენების ანალიზს და კომენტირებას. ძალიან ბევრს ვწერთ და ლაპარაკობთ კულტურაზე და იმ მოვლენებზე, რაც ხდება კულტურაში, და გვაქვს ეს რეცენზირების რუბრიკა, სადაც ჩვენი ავტორები, ვთქვათ, გვიყვებიან იმ კულტურული ღონისძიების შესახებ, რაც ვთქვათ, წინა თვეში მოხდა, და ასევე გვაქვს რუბრიკა, რომელიც წამყვანი რუბრიკა არის, ისტორიების რუბრიკა, სადაც ვაცნობთ ჩვენ ადამიანებს მკითხველს, და ასევე სპეცპროექტების რუბრიკა, სადაც გვაქვს რაღაცა ერთი თემის გარშემო ავტრიალებს და სხვადასხვა ავტორი რაღაცა ერთ თემაზე თავის მოსაზრებას გვთავაზობს. გვაქვს ასევე საავტორო რუბრიკები, სადაც ცეთი ცნობილი ავტორები წერენ ესეებს და პუბლიცისტიკას. და ერთი სიტყვით, ეს არის ჟურნალი, სადაც შეიძლება იყოს, სადაც არის ძალიან ბევრ თემაზე საუბარი და უფრო მეტი პუბლიცისტიკა, თუ შეიძლება ესე ითქვას, ვიდრე ჟურნალისტიკა.
ან ცხრა შოკოლადი იყო ეს ჟურნალი, რომელსაც ახლა ნინო ლაპარაკობდა. 988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი, კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ დაარეკეთ.
გამარჯობათ.
სალამ.
მოგესალმებით, ქაოზონო, ნინო, ნიკო და ჩვენი სტუმარი. აი სტუმართან მიასვეთ შეკითხვა მექნება. ეს არის განაცხადა, რომ არავის არის საარქივო მასალა არ არსებობს. მე მგონი, რომ ის საარქივო მასალა ძალიან მდიდარია მაშინ იმ წლებში გამოსული ჟურნალების სახით. აი რა აზრის არის ხავამია მაგის შესახებ. მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის.
მე ვიგულისხმე საარქივო მასალა უფრო პროფესიული, ვთქვათ, შეფასებითი მასალა და არა მხოლოდ არქივი, რადგან ყველა არქივსაც ჭირდება გადახარისხება და ანალიზი. რასაკვირველია, მასალა და ინფორმაცია არის ბევრი, მათ შორის მედიაში და არა მხოლოდ მედიაში, არის ძალიან დიდი მასალა, რომელიც ოჯახებში ინახება უბრალოდ ვიდეო არქივის სახით, აუდიო არქივის სახით, ან იგივე ფერწერული ტილოების სახით, თუნდაც რაც მაშინ იქნებოდა. უბრალოდ ამ მასალას არის კი, სხვადასხვაერის არის. და ამ მასალას უბრალოდ თავმოყრა უნდა და ანალიზი უნდა, რომ უკეთესად მივაწოდოთ შემდეგ უფრო ფართო აუდიტორიას და არა მხოლოდ მათთვის იყოს ეს ხელმისაწვდომი, ვისაც უშუალოდ აქვს შეხება ამ არქივთან.
გასაგებია ჩვენ ცოტა ხანში მოვბრუნდებით სტუდიაში, ახლა მინდა ერთი სიუჟეტი გავუშვათ, რომელიც ალბათ ზოგადად ცხელი შოკოლადის თემატიკასაც ეხმიანება, ხოლო მართალი კულტურასთან არ არის კავშირში, მაგრამ ქალებზე არის და თან ეგვიპტეზეა,
რომელიც
ხო დემოკრატია და ეგვიპტეში მინდა არის საპროტესტო აქციებში მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ქალები, რასაც ბევრი იმის ნიშნად აღიქვამს, რომ ქვეყნის პოლიტიკურ სივრცეში ისინი თავიანთ ისტორიულ აქტიურ ფუნქციას იბრუნებენ თუ რას რა იგულისხმება ახლა სალომე ასათიანი გეტყვით გაცილებით უკეთესად.
როცა ახალგაზრდა ეგვიპტელმა ქალმა სამერ ოსმანმა სოციალური ქსელით ფეისბუქით კაიროს ცენტრში საპროტესტო აქციაზე პირველი მიწვევა მიიღო, ეს ხუმრობა დაღიქვა. მსგავსი შეტყობინებები ფეისბუქზე მანამდეც იყო, თუმცა მათ რაიმე შედეგი არ მოხოლია. მაგრამ 25 იანვარს, იმ დღეს, როცა დედაქალაქის ტაჰრირის მოედანზე საპროტესტო აქცია იყო დანიშნული, ოსმანმა გადაწყვიტა ენახა რა ხდებოდა. ჩათვალა, რომ უარს ვერ იტყოდა მთავრობის მიმართ დაგროვილი პროტესტის გამოხატვის შესაძლებლობაზე.
მომბეზდა ეს დიქტატურა, მომბეზდა იმის ყურება, როგორ იმსხვრევა ახალგაზრდების იმედები და ოცნებები.
ტაჰრირის მოედანზე ოსმანის ყოფნა თავისთავად წარმოადგენს განაცხადს, ისეთივე ძლიერს, როგორსაც ნებისმიერი ლოზუნგი ან პლაკატი. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობით ეგვიპტის ქალები თვალნათლივ არ ემორჩილებიან კონსერვატიულ გარემოს, რომელიც საზოგადოებრივ სფეროში მათ მონაწილეობას მკაფიო ზღურებს უწესებს. საზოგადოებრივი თუ კულტურული აკრძალვების დასუსტებას ოსმანი აშკარად გრძნობს.
First of all, it started from home. ეს უკვე ოჯახურ გარემოში იგრძნობოდა, როცა დედებმა ქუჩებში გასვლის უფლება დაგვრთეს. არადა ეგვიპტეში ისინი, ვინც საპროტესტო აქციებზე მოდიოდნენ, ბოლოს ციხეებსა და საპატიმროებში მიყავდათ. შესაბამისად, არც ერთი კარგი დედა არ დაუშვებდა, რომ თავის ქალიშვილს საპროტესტო აქციაში მიეღო მონაწილეობა. მაგრამ ამჯერად დედები თავად შემოგვიერთნენ და ციხეში წასვლაზეც კი თანახმდებოდნენ.
აჰმედი, საპროტესტო აქციების კაცი მონაწილე, რომელმაც რადიო თავისუფლებას გვარი არ გაუმხილა, ამბობს, რომ საპროტესტო აქციებში ქალებმა იმაზე დიდი როლი შეასრულეს, ვიდრე ამას ვინმე ელოდა. ქალების მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია. მათ აქციებს ეთიკურობა შესძინეს და პირველ დღეებში მშვიდობიანი ატმოსფეროს შენარჩუნებაც შესძლეს, გვითხრა აჰმედმა და დასძინა, მაგრამ მერე რამდენიმე გოგო შეტაკებების შედეგად დაშავდა კიდეცო. აჰმედისა და ოსმანის შეფასებით პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის წინააღმდეგ მიმდინარე აქციების პირველ დღეებში ყოველი 4 დემონსტრანტიდან ერთი ქალი იყო. ისინი საზოგადოების ბევრ ფენას წარმოადგენდნენ, ყველა ასაკს, სოციალურ კლასს და პოლიტიკურ თუ რელიგიურ შეხედულებას. აქციებზე ნახავდით დასავლური სტილით ჩაცმულ ახალგაზრდა გოგონებს, რომელთა გვერდით ყველაზე კონსერვატიული რელიგიური სამოსით, ნიყაბით მისული ქალები იდგნენ. პროტესტს ერთნაირად გამოთქვამდნენ მუსულმანები, ქრისტიანები და ათეისტები. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ ქალები მხოლოდ რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართულ აქციებში არ აქტიურობდნენ. მთავრობის მომხრეთა რიგებშიც მრავლად იყვნენ წარმოდგენილი. მას შემდეგ, რაც აქციებზე ძალადობა გახშირდა, მთავრობის მოწინააღმდეგეებმა ქალებს და ბავშვებს მოუწოდეს დაეტოვებინათ ტაჰრირის მოედანი. თუმცა ოსმანი მაინც თვლის, რომ საპროტესტო აქციების პირველ დღეებში ქალების აქტიურობა უპრეცედენტო იყო.
ეგვიპტეში ხალხი ცოტა კონსერვატორია. გოგონები გარეთ უმიზეზოდ ვერ რჩებიან, მით უმეტეს გვიანობამდე. მაგრამ ამ დღეებში ჩვენ, გოგონები, გარეთ ვატარებთ ღამეებს და დღეებს. ქუჩებს კაცებთან ერთად ვალაგებთ, ქუჩაში ვცხოვრობთ, რაც ძალიან, ძალიან უჩვეულოა.
გენდერული როლები და საზოგადოებრივი შეხედულებები ეგვიპტის ისტორიის მანძილზე მუდმივად იცვლებოდა, თუმცა ფაქტია, რომ ამ ქვეყნის ისტორიაში ქალები ათასწლეულების განმავლობაში აქტიურ როლს ასრულებდნენ. ამის დასტურად უკვე ერთგვარი კლიშედ ქცეული ფიგურის, ეგვიპტის უკანასკნელი ფარაონის, კლეოპატრას გახსენებაც გმარა. ისლამურ პერიოდში ასევე ქალი, შაიარ ალ-დური გახდა ეგვიპტის სულთანი და მამლუქების დინასტიის დაარსებაში აქტიური როლი შეასრულა. თანამედროვე ეპოქას, რაც შეეხება ეგვიპტის მეჯლისში, ანუ პარლამენტში, პირველი ქალი 1957 წელს გახდა დეპუტატი. თუმცა მას შემდეგ ეგვიპტის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალების როლი გაფერმრთალდა. ყველაზე ცუდად საქმე 2005 წელს იყო, როცა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დეპუტატის მანდატი მხოლოდ 4 ქალმა მოიპოვა. ვითარების გამოსწორების მიზნით მართველმა ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ კვოტების სისტემა აამუშავა. ქალები დაინიშნენ მოსამართლედ, უნივერსიტეტის რექტორად და მინისტრებად. კვოტები დაწესდა საპარლამენტო მანდატებზეც, რასაც ოპოზიციური ჯგუფების მხრიდან პროტესტი მოჰყვა. პოლიტიკის მიღმა ყოველდღიურ ცხოვრებაში ქალები ხშირად ჩივიან, რომ შევიწროების და შეურაცხყოფის ობიექტები ხდებიან ხოლმე. თუმცა ოსმანის თქმით, მიმდინარე დემონსტრაციებზე ესეც კი არ იგრძნობოდა.
სიმართლე გითხრათ, ჩემს ცხოვრებაში პირველად მოხდა, რომ ქუჩაში გავედი და არავინ შემაწუხა. მართლა საოცარი კვირა იყო, უტოპიას გავდა. საპროტესტო აქციების დღეები უტოპია იყო, იმიტომ რომ ჩემთვის არც ერთ კაცს არ შემოუხედა ზნებით. პირიქით, ისინი ჩვენ ძალიან ძლიერად გვიცავდნენ.
კულტურული სტერეოტიპების გარდა, ეგვიპტეში ქალების პრობლემას ეკონომიკური გაჭირვებაც წარმოადგენს. 24 წლის ნურ ფადლი მენეჯერია და სამსახურიც აქვს, თუმცა როგორც ამბობს, პრობლემები მაინც რჩება.
სამსახური, სადაც ახლა ვმუშაობ, კარგია. ერთ-ერთი მაღალანაზღაურებადი სამუშაოა კერძო სექტორში. მაგრამ საკმარისი შემოსავალი მაინც არ მაქვს. იმისთვის, რომ სახლი მქონდეს, ოჯახი შევქნა და შვილები სკოლით, სამედიცინო მომსახურებით და ყველა ძირითადი აუცილებლობით უზრუნველყო. წინ რთული ცხოვრება მელის.
და მაინც ბევრი ეგვიპტელი ქალი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მათ იგივე მოთხოვნები აქვთ, რაც კაცებს. ტაჰრირის მოედანზე მიმდინარე აქციების ერთ-ერთმა მონაწილემ, ლინა მარახმაეს, ასე შეაჯამა: ჩვენს სიტუაციაში კაცებსა და ქალებს შორის განსხვავება აღარ არსებობს.
სალომე ასეთიანმა მომზადა ეს სიუჟეტი, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და ვბრუნდებით სტუდიაში ცხელი შედაქტორის მეტი ცხელი შოკოლადის რედაქტორს
შევამოწმოთ. სალომე ასეთიანმა და ცხელი შედაქტორს
მეტის მეკაც ვამოკლებ ყველაფერს, ცხელი შოკოლადის რედაქტორ ნიოლომაძესთან ერთად. და ჩვენ ვლაპარაკობთ აი ახალ სადისკუსიო სივრცეზე, რომელიც შეიძლება ესეც დავარქოთ, რომელსაც ხელი შოკოლადი იწყებს, უფრო სწორედ დაწყებული აქვს და რომელიც თვეში ერთხელ მარჯანიშვილის თეატრში.
არა მხოლოდ მარჯანიშვილის თეატრში, ჩვენი პირველი შეკრება იყო ეროვნული მუზეუმის აუდიტორიაში, ასევე ქონდა ერთი შეკრება რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე. ერთის ტყვით ამ შეხვედრებს ჩვენთვის ესდი ორი აქვს მიზანი. აქვს პირველი ის, რომ ეს არის უშუალო კომუნიკაციის ურთიერთობის დამყარება ჩვენს მკითხველთან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, და მეორე ასევე იმ თემებზე, რაზეც ჩვენ ჟურნალში ვწერთ, რაზეც ჩვენი ავტორები მუშაობენ, ამ თემების მოსინჯვა აუდიტორიაში. ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ერთგვარი კვლევის დატვირთვაც შეიძლება ქონდეს, როდესაც ვცდილობთ მოვსინჯოთ ეს თემები ამ აუდიტორიაში და შევამოწმოთ, რამდენად სწორი მიმართულებით მივდივართ, რამდენად რჩება ეს თემები ისევ აქტუალურ თემებად აი ამ საზოგადოებებში, და ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად უპასუხოთ ასევე მათ ინტერესებს, რადგანაც ყოველ შეხვედრაზე, როგორც ვთქვით, აუცილებლად გამოიკვეთება ხოლმე კონკრეტული საკითხები, რასაც მათ აინტერესებს დამატებითი კითხვები.
შინდა შეხვედრაზე რა იყო ეს თავარი საკითხი, რასაც ილაპარაკეთ? სათაური კიდე ერთხელ რო გაიმეოროთ, ანუ ქართული ავანგარდი და დემოკრატიის სათავეები, თუ არ ვცდები რაღაცა.
დემოკრატიის პირველი სიგნალი 90-იანი წლებიდან, ესე დავარქვით ჩვენს სტუმრებთან შეთანხმებით, გამოიკვეთა, როგორც ვთქვით, აი ორი ესეთი საკითხი, ესა და ისტორიის დაარქივების პრობლემა, ამ პერიოდის ანალიზის აუცილებლობის საკითხი, და მეორე ეს იყო ისევ და ისევ კულტურის პოლიტიკაზე საუბარი, რაც არტისტებისთვისაც საინტერესო თემაა, რადგანაც მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდნენ და ქონდეთ ეს უნარი, რაც დღეს მეგონი ყველას გჭირდება. ეს არის ფინანსების მოძიების უნარი იმისთვის, რომ იმუშაონ, და ასევე სახელმწიფოს როლი ამ პროცესში, რადგანაც ესეც ძალიან საკამათო საკითხია და არსებობს ორი რადიკალურად განსხვავებული პოზიცია: რამდენად უნდა აფინანსებდეს სახელმწიფო კულტურას, არ უნდა აფინანსებდეს, რამდენად იქნება თავისუფალი აბსოლუტურად კულტურა, ვთქვათ, ზეგავლენებისგან დაფინანსების შემთხვევაში, და რამდენად შეძლებს არსებობას უბრალოდ ამ სუბსიდირების გარეშე. ანუ ეს ის საკითხია, რაზეც რასაკვირველია სწორი პასუხი, ასე ვთქვათ, ალბათ არ არსებობს და ამაზე უნდა დაიწყოს მსჯელობა. ჩვენ მქონდა ერთი დისკუსია ცხელ შოკოლადში 2 წლის წინ, სადაც ამაზე მსჯელობდით და რაღაც პერიოდის განმანძილზე დავივიწყეთ ეს თემა. როგორც ჩანს, ეს
არის
დასავიწყებელი.
ალბათ ყველა ვინც მოვიდა, ყველას ესე არიცნობს, მაგრამ მინდა კითხოთ, ვინ მოვიდა ამ შეხვედრაზე, თუ შეიძლება კატეგორიზაცია?
შეიძლება
არტისტები ახსენეთ.
იყვნენ არტისტები, მაგრამ ძირითადი სტუმრები იყვნენ მაინც ახალგაზრდები, რაც ძალიან კარგია. იყვნენ ასევე რასაკვირველია სხვა უბრალო ასაკის ადამიანები, ვისი უშუალო პროფესიაც არის, ან არტკრიტიკოსობაც ხელოვნებათმცოდნეები და ასევე არტისტები, მაგრამ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იყო და იყვნენ ძალიან აქტიურები, სვავდნენ კითხვებს და სწორედ ისინი ითხოვენ ამ თემაზე შეხვედრების შეკრების გაგრძელებას.
და ეს შეკითხვა რომ გავაგრძელებ, ჩვენს მენელს თუ დაინტერესებს, როგორ შეიძლება მოხდეს ამ შეხვედრაზე, ანუ უკვე ახსენეთ რომ მომავალ თვეში რეკლამაზე იქნება საუბარი, თუ რაღაც საინტერესებს გავსი რაღაცა რა უნდა ქნას.
ეს ანონსი ყოველთვის არის ხოლმე ჩვენს ჟურნალში, ცხელ შოკოლადში და ასევე ვავრცელებთ ინფორმაციას შეძლების დაგვარად სოციალური ქსელების მეშვეობით, სადაც წინასწარ ვატყობინებთ თქვით დაინტერესებულ ადამიანებს თემების შესახებ, ასევე სტუმრების შესახებ, ვისაც ველოდებით ამ შეკრებებზე. ერთი სიტყვით ეს არის ჟურნალი და სოციალური ქსელები, სადაც წინასწარ ყოველთვის არის ანონსი ამ შეხვედრებზე.
და ბოლოს არ შემიძლია არ კითხოთ, ანუ ძირითადად ამ შეხვედრებზე ლაპარაკობდით. ჟურნალის საქმე როგორ მიდით? რა ხდება ცხელ შოკოლადში?
ცხელ შოკოლადში ისეთი რევოლუციური ცვლილებები არ არის. ვაგრძელებთ ისევ მუშაობას და ცხადია, როგორც ალბათ ყველა მედია, ჩვენ ვცდილობთ რომ განვითარდეთ და კიდევ უფრო საინტერესოები გავხდეთ. ასე ვფიქრობთ იმაზე, რა შეიძლება დავამატოთ და რა შეიძლება შევთავაზოთ ასოთ ახალი ჩვენს კითხოს, მაგრამ ეს ცხადია არ ცვლის არაფერს არსებულს და ეს არის მხოლოდ ახალი შეთავაზებები, რაც ალბათ, რაზეც ალბათ ყველა ფიქრობს. თან აი ზუსტად ორი თვის წინ, პროცესორ ერთი თვის წინ ჩატარდა კვლევა, რაც ძალიან გვეხმარება იმაში, რომ სწორად განსაზღვროთ ჩვენი სამომავლო გეგმები და ზუსტად ვიცოდეთ რა აინტერესებს ჩვენ კითხოს და მაქსიმალურად შევეძლოთ.
თუ საგმორი რა აინტერესებს ყველაზე?
აი მაგალითად ყველაზე ესეთი დიდი ინტერესი გამოიწვია წინასწარ რაღაცა ღონისძიებების შესახებ ანონსებმა. ანუ მათ როგორც ასეთი აფიშა არაინტერესებთ, მაგრამ აინტერესებთ ჩვენი რჩევები. ვთქვათ, რა სად ვურჩევთ რომ წავიდნენ, რას ვურჩევთ, რას ვურჩევთ რომ უყურონ, რას ვურჩევთ რომ წაიყვანონ.
უფრო წარმოვიდგინეთ ჩემთვის ინტერესო საინტერესო იქნებოდა. მოდი მსმენელიც მოვასწრებთ, ერთი მსმენელი ჩავრთოთ ჩვენ საუბარში, თუ შეიძლება მოკლედ, იმიტომ რომ თითქმის ბოლოში გავედით.
ხომ არაფერს დაამატებდა. აი წერათა კავშირში ეხა ბოლო დროს განვითარებული სრულობის შესახებ. ცხელი შეკოლადი თუ ეხმაურება აი ამ თემატიკას.
მადლობა შეკითხვისთვის.
მადლობა შეკითხვისთვის. ეს არის ის თემა, რაზეც ჩვენ ახლა ვმუშაობთ, ამიტომაც სანამ ძალიან მიჭირს პასუხის გაცემა, რადგანაც მე თვითონ არ ვიცნობ ამ საკითხს, ესე კარგად, რომ კომპეტენტური პასუხი გაგცეთ. ეს არის ის თემა, რაზეც მომავალი ნომრისთვის ვამზადებთ პუბლიკაციას, ამიტომ ერთადერთია შემიძლია გითხრათ, რომ ერთი თვის შემდეგ შეგვიძლია წავიკითხოთ, რას გვეტყვიან ჩვენი ავტორები ამ წელთა კავშირში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
დიდი მადლობა ნინო ლამაძემ, გახდეთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჟურნალ ცხელი შოკოლადის რედაქტორი. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას, კი არ ვაგრძელებთ, ვამთავრებთ უკვე. 3-4 წუთი დარჩა არც კი იმისთვის, რომ ნინომ გითხრათ თუ რას წერენ ამჯერად უკვე გაზეთები და არა ჟურნალები.
გაზეთი რეზონანსი პირველ გვერდზე წაიკითხავთ. რეზონანსის ეკონომიკური კრიზისის გამო განსაკუთრებით მამაკაცებს უჭირთ სამსახურის პოვნა. საბერძნეთის 60,000-მა ქართულმა მიგრანტმა დატოვა. საბერძნეთში არსებული ეკონომიკური კრიზისის ფონზე ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ქვეყანა 50,000-მა 60,000-მა არალეგალმა ქართულმა დატოვა, აცხადებს საბერძნეთში ქართული სათვისტომოს ერთ-ერთი წარმომადგენელი, წერს დღევანდელი რეზონანსის სტატიას უძღვნის ამ თემას. ავღანეთში დამატებითი ძალები იგზავნება, რამდენიჯერ უცნობია. ამის შესახებ ექსპერტთა მოსაზრებებს გაეცნობით დღევანდელ რეზონანსში. ამავე ნომერში ქვეყნდება ინტერვიუ მემარჯვენეების ერთ-ერთ ლიდერ მამუკა კაციტაძესთან, რომელიც სხვა საკითხების გარდა ლაპარაკობს ხელისუფლების შიგნით დაპირისპირებაზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი დემონსტრირება ამ ტიპის დაპირისპირებისა და გარკვეული შედეგის დადგომა მენახე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ, როდესაც გიგა ბოკერია ძალოვან სტრუქტურაში შეიჭრა, იგულისხმება მის დანიშნა უშრობის საბჭოს მდივნად. და ამავე გაზეთში თხოვნით აკრძალული რუსული სიმღერები კულტურის მინისტრის ფოტოსთან არის მინაწერი. რეზონანსი იყო ეს 24 საათი. ეგვიპტის მოვლენების გამოხმაურება ირანში, ეს არის პირველ გვერდზე, ასე ვთქვათ, ცენტრალური სტატია. თუმანიშვილი 90 მიხელ თუმანიშვილის იუბილეს ეძღვნება სტატია და აგრეთვე 24 საათი წერს იმის შესახებაც, რომ სადაზღვაო კომპანიებს საგამოძიებო ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ამოწმებს ამ ინფორმაციას იქ არადასტურებენო. სადაზღვაო კომპანიებში კი გვითხრეს, რომ ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანო უკვე რამდენიმე დღეა ჯანმრთელობის სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევის პროგრამების ფინანსურ დოკუმენტაციას სწავლობსო. 24 საათში ამის შესახებ. ალია, ეს ძალიან საშიში განცხადება, ამას მოყვება ის, რომ მთელ ოპოზიციას აიყვანენ და ჩაყრიან ციხეში. ირაკლი კოდუას ბადრის $200,000 წინასწარ ქონდა აღებული. ეს არის ამონარიდები ინტერვიუდან შალვა ადვოკატ შალვა ხაჭაპურიძესთან, რომელიც არის პარტია ჩვენი საქართველოს ლიდერიც. ალია აქვეყნებს მასთან ინტერვიუს და ის იხსენებს კოდუასა და პატარკაცშვილის შეხვედრას, ამბობს იმას, რომ პატარკაცშვილმა ჩაწერა გააკეთა ამ შეხვედრის აუდიო ჩანაწერი. ამავე ნომერში დღევანდელ ალიაში ქვეყნდება ინტერვიუ ლეიბორისტთა ლიდერ შალვა ნათელაშვილთან. ახალი თაობა სააკაშვილი საქართველოს პრეზიდენტი აღარ არის, ამას ამბობს ალექსანდრე შალამბერიძე, რომელთან ინტერვიუს ქვეყნდება დღევანდელ ახალ თაობაში. ახალ თაობაშივე ინტერვიუ ირაკლი ბათიაშვილთან, ხელისუფლებას ხალხის შეურაცხყოფას აღარ აპატიებს. საქართველოს რესპუბლიკა იყო თუ არა მეორე მსოფლიო ომის სხვისი ომი ბრჭყალებში გამოსერიალებული საქართველოს სუბტიტრების კოშმარში და ასე შემდეგ.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილმა გაგაცნოთ მოკლედ თუ რაზე წერენ დღეს ქართული გაზეთები. ჩვენი გადაცემა დასრულდა. ბოლო ერთ საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით ამ პროგრამას. კოჩა ლეჟავა გახლდათ ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.